Amin. Aș vrea să deschidem Biblia în prima epistolă scrisă de Apostolul Pavel lui Timotei, capitolul 6. Aș dori să citesc trei versete, versetul 9, 10 și 11. Pagina în Biblie, 1168, 1 Timotei 6, de la versetul 9 la 11. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Amin. Puteți să reocupați locurile. Am ales pentru seara aceasta, iubiții Domnului, să rostesc înaintea dumneavoastră, cu ajutorul bunului Dumnezeu, un mesaj tematic. Un mesaj care va fi abordat în mai multe locuri din Scriptură, care va face referire la un cuvânt, cred eu, de care avem nevoie ca și Biserica lui Hristos în vremea aceasta. Am ales să citesc aceste trei versete, n-am citit tot pasajul acesta din Timotei, deoarece, cum spuneam, voi aminti din mai multe locuri din Scriptură în această seară, potrivit cu mesajul acesta care l-am pe inimă din partea lui Dumnezeu. Zic din toată inima, Dumnezeu să-mi dea inspirație. Și dumneavoastră să vă dea tuturor o receptivitate potrivită. Amin. Mi-am adus aminte ieri, eram undeva la o grădină, strângeam fânul, știți cum e la țară, și mi-am adus aminte că în urmă cu câțiva ani buni, trebuia să fac o vizită de acasă, undeva tot pe câmp. Mergând de acasă, trebuia să trec în vizita aceasta printr-o pădure. Era foarte cunoscut drumul acesta, pe cărarea aceea prin pădure, și la un moment dat, în mijlocul pădurii, era o poieniță, un loc unde era iarbă verde. Ajungând de acasă în poienița respectivă, nu dau bine în poieniță și dintr-o dată, cred, la vreo 10 metri de mine, văd un porc mistreț în mijlocul poieniței, se scălda într-o baltă. Știți ce am făcut? Încet, încet m-am retras din marginea poieniței și am fugit cât am putut eu de tare până acasă. Erau în jur de 3 km distanță din poienița respectivă până acasă și nu știu dacă am făcut mai mult de 5 minute. Am fugit, există o vorbă în poporul român, de am rupt pământul. În seara aceasta, dați-mi voie să vă spun, am să vorbesc despre un fel de fugă. Ați auzit ce spunea Pavel lui Timotei? Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi! Fugi de aceste lucruri! Nu-i vorba de o fugă sau de o alergare fizică, cum am procedat eu, ci e vorba de o alergare sau de o fugă în sens spiritual. Și aș vrea acum, în introducerea acestui mesaj, chiar să vă pun tuturor din dumneavoastră câteva întrebări. Meditați, vă rog, la ele și chiar puteți să aprobați dacă sunteți de acord sau nu. Ce ziceți dumneavoastră, un credincios? Hai să nu dăm cu nume penticostal, baptist și așa mai departe. Un credincios ar trebui să fugă de păcat? Ce ziceți? Da, nu? Dacă răspunsul este da, întrebarea mea următoare este: cum ar trebui să fugă un credincios de păcat? Cum? Ce ziceți dumneavoastră, ca și credincioși, ca și oameni pocăiți? Greșim dacă fugim de păcat cât putem noi de tare? Greșim sau nu? Adică concluzia e că el, credinciosul, adică noi, toți, trebuie să fugim de păcat Și trebuie să fugim cât mai tare posibil. Să ne păstrăm la distanță cât mai mare de compromis, de păcat. Zic din toată inima, Dumnezeu să ne ajute. Pe fiecare dintre noi. De aceea mesajul din această seară l-am intitulat în felul acesta. Poate sună șot, avem noi o vorbă pentru cineva. Dar o să vedeți, sper să-l ține minte toți. L-am numit simplu, fugi cât poți de tare. Fugi și să fug cât pot de tare. În ce privește fuga aceasta, eu am văzut, fraților și surorilor, că există cel puțin trei pericole în vremea în care noi trăim, legat de fuga aceasta. Primul pericol vreau să-l amintesc în introducere și introducerea are de-a face mai mult cu aspectul practic al acestei fugi despre care amintesc în seara aceasta și apoi voi reveni la Biblie să vedem de ce lucru trebuie să fugă un pocăit. Dar există cel puțin trei pericole în ce privește fuga asta. Știți care este primul dintre ele? În vremea noastră, primul pericol, am ajuns să fugim mai tare spre păcat decât să fugim de păcat. Am ajuns să fugim mai mult către păcat în loc să fugim de el, așa numit păcat. Uitați-vă în lumea în care trăim noi. Hai să luăm câteva exemple. De exemplu, minciuna. Minciuna în multe zone, în multe firme, în multe case, chiar și printre anumiți enoriași ai bisericilor, minciuna e la ea acasă. Și mulți, în zilele noastre, fug către minciună. În loc să fugă de ea. Nu e așa simplu să minți în zilele astea. Mulți zic, domnule, n-am spus numai un adevăr pe jumătate, nu-i chiar minciună. Și repede își găsesc eu un argument din Biblie de genul lui Avram cu soția lui, cu scheisoră sa, și vezi, domnule, Avram n-a mințit. Dar povestea alta, adevărul spus pe jumătate, orice profesor de limba română să nu fie pocăit îți spune, e minciună. E minciună, e compromis. Mulți am văzut fug către ură, de exemplu, nu? Se urăsc foarte mulți vecinii între ei, se urăsc frații din biserică, nu se mai înțeleg, poate e conflict în anumite case și fug, domnule, către ură. În loc să fugă de păcatul acesta atât de șiret, care rănește multe vieți. Mulți fug, cum se amintea aici în Timotei, către materialism. Doresc bogăția, o iubesc, sar, dacă vreți, în ghearele, cu ghilimele, ale materialismului, în loc să fugă cât mai tare posibil de materialism. Știți de ce sunt mulți oameni, de exemplu, invidioși? Știți de ce? Și nu-i suportă pe cei din jurul lor? Pentru că, văd, domnule, ăștia au mai multe case, ăștia au mașini, îți mai deștepți, îți mai nu știu cum. Știți de ce? Pentru că ei nu fug de pismă, amintită în Biblie. Ei fug către păcatul acesta numit invidie sau pismă. E un pericol al generației noastre care mă paște pe mine și vă paște pe dumneavoastră, pe fiecare. Pericolul de a fugi mai mult, că societatea înspre asta e înclinată, să alergăm spre păcat. Și nu, să fim credincioși ca să spunem nu păcatului, să ne depărtăm de el. Dar mai există un pericol legat de fuga aceasta. Știți care e? Eu l-am considerat pericolul de a face lucrurile importante pe fugă. E tot un fel de fugă, dar e puțin altceva. Eu am văzut oameni care fac lucrurile importante și uneori m-am regăsit eu printre ei, fac lucrurile importante pe fugă. Hai să vă întreb ceva simplu în această seară. Ce ziceți dumneavoastră? A mânca, efectiv în familie, cu părinții, cu frații, cu surorile, e un lucru important? E o părtășie, nu dincolo de mâncarea care e în farfurie. Uitați-vă dumneavoastră afară de weekend, de final de săptămână. Câți credincioși oameni mai iau masa împreună? S-au inventat fast food, mâncăm rapid, suntem aglomerați, viața e stresantă. Dar nu-i vorba numai de stomacul nostru. La fel a devenit creștinătatea. Mulți citesc cuvântul lui Dumnezeu pe fugă. Hai, dacă zice, dăm și noi o pagină acolo, câteva versete din cuvântul lui Dumnezeu și trece vremea. Alții, dacă vreți, se roagă pe fugă. Și mi-a plăcut ce a zis un păstor. De multe ori facem genoflexiuni în rugăciunile noastre. Nu mai e stăruință, nu mai e perseverență, nu mai e entuziasm în rugăciunile noastre. Am ajuns să dialogăm, să comunicăm unii cu alții pe fugă. Acum nu am timp. E viața prea aglomerată. Lasă, zice, voi veni mai târziu, te voi ajuta, ne vom mai întâlni noi. Am ajuns să ne împretenim pe fugă și internetul, dați-mi voie să vă spun deschis, favorizează preteniile pe fugă, superficial. Și mulți facem lucruri importante pe fugă, fugitiv, superficial. Și un pericol al generației noastre. Dar am mai văzut un pericol legat de aspectul practic al fugii, al alergării acesteia. Știți care e? Pericolul, în al treilea rând, de a fugi de lucruri de care n-ar trebui să fugim niciodată. Există și tendința sau înclinația asta de a fugi de anumite lucruri de care n-ar trebui să fugim niciodată. Ați auzit dumneavoastră expresia asta în poporul român? Fuga de realitate. Fuga de realitate. Sunt oameni care le este greu să accepte o realitate din viața lor, le este greu să o înfrunte și le este foarte simplu să o mascheze, să o ascundă, să o pună ca și acela cu talentul într-o groapă. Realitatea lor, mai ales când greșesc. Mai bine ar fi să nu știe nimeni, să o mascăm, să o facem frumos acolo, să o mototolim. Și sunt oameni care fug de realitatea din viața lor, chiar dacă este greșită, păcătos. Tot în poporul român se poartă vorba, zice, fuga de responsabilitate. Și n-ar trebui să fugim. Eu am văzut biserici în care pui pe cineva, de exemplu, să conducă programul și în duminica respectivă se duce în altă biserică. Domnule, dar ai pus acolo pe program să cânte, să conducă cântările, să aibă un mesaj, să conducă programul, de exemplu, și zice, lasă, o fi și alții. Îl pui, de exemplu, pe cineva să predice, nu la învoi și zice, mă doare stomacul. Oh, când îi pune nevasta în farfurie, nu-l doare de fel, să știți, când este foame. Și surorile știu foarte bine seara asta. La alții zici, frate, zice, nu poți să găzduiești pe cineva, vin un invitat în casa dumitale. Și-am uitat de primirea de oaspe. Tot timpul inventăm scuze. Care de care? Mai, și nu vreau să le spun în seara asta. Spui către alții, de exemplu, frate, soră, tinere, vină la repetiții și el preferă să meargă la meci. Joacă nu știu cine, e mult mai important. Spui către alții, fraților, Biblia vorbește de dărnicie, trebuie să dăm dărnicie, trebuie să fim oameni corecți din punctul acesta și inventează scuze de genul, frate, acum e criză. E criză. Și fugim de lucruri de care n-ar trebui să fugim niciodată, de realitățile din viața noastră și de responsabilitățile în fața cărora trebuie să răspundem. Trei pericole mari în ce privește fuga aceasta. Trei pericole mari. Am ajuns, fraților, să fugim mai tare către păcat, în loc să fugim de el. Am ajuns să facem lucruri importante pe fugă și am ajuns să fugim pe contrasens de ceea ce n-ar trebui să fugim. Niciodată. Și totuși, vreau să amintesc în această seară și mă întorc la Biblie, sunt lucruri de care Biblia, în dreptul cărora Biblia se pronunță foarte clar, de care un pocăit, un credincios adevărat, trebuie să fugă. Și întrebarea mesajului e următoare. De ce ar trebui să fugă un pocăit? De ce fel de lucruri ar trebui eu ca și credincios să fug, să mă depărtez? Și primul lucru care vreau să-l amintesc în această seară este următorul. Fugi cât poți de tare de lăcomie. Fugi cât poți de tare de lăcomie. Ați auzit ce am citit aici în Timotei, în capitolul 6 din prima epistolă? Sunt oameni care doresc bogăția, sunt oameni care iubesc banii și oamenii ăștia nu-și dau seama că se chinuiesc pe ei, ajung să se rătăcească de la credință și ajung să sufere. Și Pavel îi spunea lui Timotei, tu ești omul lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, care într-un cuvânt s-ar traduce lăcomie. Fugi de lăcomie. Dar se naște o întrebare, fraților, de ce un pocăit ar trebui să fugă de lăcomie? De ce? De ce când majoritatea îmbrățișează lăcomia și aleargă după fel și fel de posesiuni materiale, după bani, de ce pocăitul din secolul nostru trebuie să fugă de lăcomie? De ce? Mai întâi vreau să vă spun în această seară, viața nu constă doar în a avea. În a avea. Predica Domnul la un moment dat în Luca 12 despre fățărnicie, fiți atenți, despre teama de oameni și teama de Dumnezeu și despre hula împotriva Duhului Sfânt. Și era o mulțime mare de oameni. Unul din mulțime n-a fost atent deloc la ce a predicat Domnul. Deloc. Și zice acolo pasajul, în Luca 12, că unul din mulțime a venit la Iisus și a zis, spune fratelui meu să-și împartă moștenirea cu mine. Știți ce a zis Domnul? Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Adică secretul ăsta, fraților, trebuie să mă păzesc de lăcomie, că viața nu constă doar în a avea. Nu constă doar în a avea. Și le-a dat Domnul pilda asta frumoasă cu bogatul cu țarina, care în ochii Domnului Iisus a fost un nebun, că s-a îmbogățit numai pentru viața de aici și a uitat de eternitate, de sufletul lui. Nu și-a pregătit veșnicia. Și Domnul a zis, tot așa e și cu oamenii care se îmbogățesc față de ei și nu se îmbogățesc pe verticală față de Dumnezeu. Viața nu constă doar în a avea posesiuni materiale. Apoi, știți de ce mai trebuie noi să ne păzim de lăcomie? Lăcomia, fraților, ne întinează inima. Ne strică inima. Te întreabă cineva, zice, frate, cum e inima ta? Și în funcție de anumite lucruri din inima noastră, noi știm dacă inima este bună sau e stricat. O venit la Domnul niște farisei cu niște cărturași și i-o văzut pe ucenicii Domnului că au mâncat cu mâinile nespălate. Și s-o la de Domnul, ăștia cum își permis să nu țină datina bătrânilor? Și Domnul zice, înțelegeți toți ceea ce spurcă și întinează pe om. Și auziți ce spune Marcu 7? Căci dinăuntru, din inima oamenilor ies, și-a pus Domnul o listă mare acolo, cu lucruri ce ies din inimă, printre care a mintit Domnul și lăcomiile. Și versetul 23, toate aceste lucruri ies dinăuntru și întinează pe om. Vedeți, fraților, de ce ar trebui să ne păzim noi de lăcomie? Lăcomia ne întinează. Ne strică viața și relația cu Dumnezeu. Apoi, ar mai trebui să ne ferim de lăcomie, știți de ce? Lăcomia nu-i prietenă și nu se împacă deloc, nu face casă bună cu sfințenia. E ca și drumul la calea ferată. Sunt paralele. Sfințenia e una și e bună și lăcomia e cu totul altceva. Astea niciodată nu fac casă bună împreună. Nu se împacă lăcomia cu sfințenia. Știți ce spunea Pavel în Efeseni la capitolul 5? Citim un verset aici, versetul 3. Curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Vedeți, Pavel îi considera pe cei din Efes sfinții lui Hristos, că el a sfințit viața. Și zice, lăcomia nu-i compatibilă cu sfințenia, nu poți să stea în același loc, în aceeași biserică, împreună. Și avertismentul lui Pavel pentru efeseni era, oameni buni, lăcomia nu se împacă cu sfințenia. De aceea, credincioșii trebuie să se păzească de lăcomie. Știți de ce ar mai trebui să ne păzim noi de lăcomie? Lăcomia e soră bună cu nemulțumire. Dacă există foarte mulți oameni nemulțumiți în zilele noastre, am impresia că de multe ori a intrat și duhul ăsta de lăcomie în viața lor. Știți ce spune autorul către evrei, capitolul 13? Hai să argumentăm cu Biblia, versetul 5. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chim nu te voi părăsi. Întrebarea mea e următoarea. Omul care nu iubește banii, spune pasajul, poate să fie mulțumit cu ceea ce are. Dar întrebarea inversă, dacă totuși e iubitor de bani, mai e mulțumitor? Nu mai e. Pentru că se deduce, spune să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Adică dacă iubesc banii, dacă sunt lacom, înseamnă că nu mai pot să fiu mulțumit cu ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Și lăcomia aceasta este soră bună, dacă vreți, cu nemulțumirea. Am citit zilele astea o întâmplare legată de nemulțumirea asta care derivă din lăcomie. despre un bătrân înțelept, spune întâmplarea asta că s-a gândit să dea o lecție vecinilor. Și și-a pus pe casă un afiș foarte mare, un afiș mare, să vadă toți pe care scria: dau casa pe gratis celui care este de plin mulțumit. Și treceau oamenii pe stradă și vedeau afișul mare: îmi dau casa pe gratis celui care e de plin mulțumit. Și întâmplarea asta spune că a trecut un fermier bogat pe strada lui, s-a uitat la afiș și s-a gândit în mintea lui: eu sunt bogat, am tot ce-mi doresc, cred că îndeplinesc condiția, bat la poarta acestui om și zic să-mi dea casă. A bătut la poartă, a ieșit bătrânul acesta înțelept și l-a întrebat ce dorește. Și el a zis: am venit să-ți iau casa, uite-ți bogat, îți fermier, am de toate, cred că îndeplinesc condiția. Și omul acesta înțelept, înaintat în vârstă, a zis în felul următor: dacă totuși ești de plin mulțumit, de ce mai vrei și casa mea? Nu ai tu destule? Înțelegeți? Nemulțumirea este soră bună cu lăcomia. Și de aceea creștinul trebuie să se păzească de lăcomie, să nu devină un nemulțumit, un nemulțumitor. Scrie Romani 1 despre unii care nu i-au mulțumit lui Dumnezeu și au făcut fel și fel de păcate și Dumnezeu i-a lăsat în voia minților, după pornirile lor păcătoase. Apoi, mai e un adevăr de ce un creștin ar trebui să se păzească de lăcomie. Știți de ce? Ăsta e tare ciudat, dar e adevărat. Omul lacom, ascultați-mă, merge o viață întreagă la biserică și se pregătește pentru iad. Omul lacom vine o viață la biserică și se pregătește pentru iad. Știți că în biserică pot să fie oameni lacom? Pavel aici, în Efeseni, capitolul 5, zice că lăcomia de avere să nu fie pomenită între voi. Dar se deduce că exista posibilitatea chiar între ei, în biserică, să fie oameni lacom. Și în Corinteni scrie despre unii care s-au dat cu ăia care-s lacom, care-s răpăreți. Știți ce spune el în versetul 5? Știți bine că niciun lacom de avere care e închinător la idol n-are parte de moștenirea împărăției lui Hristos și a lui Dumnezeu. Ce simplu, dar ce groaznic pentru noi să fim biserica lui Hristos și să ai inima înclinată spre lăcomie și o viață să fii în biserică și să te pregătești pentru iad și nu pentru cer. De aceea vreau să trag un avertisment în seara aceasta pentru mine și pentru noi toți. Fugiți cât puteți de tare de ceea ce este numit în Biblie lăcomie. Dumnezeu să ne ajute. Apoi, în al doilea rând în această seară, mai există un fel de fugă. Fugi cât poți de tare de idolatrie. Dar zicem noi, numai în vechime oamenii aveau Dumnezei de aur, de argint, de piatră, de lemn, ba unii aveau case pentru Dumnezei și idolii lor. Și zicem noi, contextul de astăzi este diferit. Dar vreau să vă spun în această seară, posibil, că i-am amintit și în Noul Testament, nu odată, de mai multe ori, ne îndeamnă cuvântul că trebuie să fugim de idoli. Știți ce zice Pavel în Corinteni? Hai să vă citesc în prima epistolă, capitolul 10. Vorbește el despre ispită, zice că Dumnezeu nu lasă să fie peste puterile noastre. Noi care stăm în picioare să veghem, să nu cădem, că Dumnezeu a pregătit mijlocul de biruință a ispitelor, dar s-ar putea să fim înșelați. Și Pavel i-a avertizat pe cei din Corint să fie atenți la ispitele care vin în viața lor și să nu cadă. Și spune versetul 14, de aceea, ca și concluzie, prea iubiții mei frați, fugiți de închinarea la idoli. Oare cum se întrepătrunde închinarea la idol cu lăcomia? Că i-am mintit în două pasaje că lăcomia e închinare la idol. Dar închinare la idol sau idolatrie nu presupune doar lăcomie. De aceea, în al doilea rând în seara asta, vreau să vă spun din nou tare, fugiți cât se poate de idolatrie. Dar ce e un idol? Se naște întrebarea aceasta, ce-o fi un idol? Răspunsul e simplu. Un idol e un lucru la care acord importanță mai mult decât lui Dumnezeu. Un lucru care îl înlocuiește pe Dumnezeu în viața mea. Dumnezeu nu mai e pe locul fruntaș, nu mai e prioritate pentru mine când există un idol sau un idolaș în viața mea. Ceva ce fură locul, dacă îmi permiteți expresia lui Dumnezeu din viața mea. Acela e un idol. Și am găsit în Biblie subtil, amintit, câteva trepte ale idolatriei. Să știți, idolatria aceasta merge în trepte. Și de multe ori nici nu observ fazele sau etapele idolatriei. Dar e bine, zic, în seara aceasta să le amintim puțin. Știți care este prima treaptă a idolatriei? Amintită în Biblie? Fabricarea idolilor. Sau facerea idolilor. Să-mi fac proprii mei idoli din ceva anume. În Isaia 45, cu 16, apare expresia următoare, făuritorii idolilor. Unii oameni care vor fi făcuți de rușine, care sunt făuritori de idoli. Și era o poruncă în Vechiul Testament, Levitic 26:1, să nu vă faceți idoli. Să nu vi construiți, să nu vi faceți. Primul avertisment în privința aceasta e următorul. Mare grijă la fabricarea idolilor. Din temir ce? Te trezești de multe ori că faci idol din mașina personală. Domnule, mașină ca a mea nu are nimeni. Și poate sunt multe. Mult mai, dar pentru noi contează cu adevărat. Auzi pe câte unul care se trezește și face idol din calculatorul lui. Eu pot să fac idol din calculatorul meu. Deși el a fost inventat sau făcut pentru ceva util. Și pot să țin atât de tare de laptopul și de calculatorul meu, încât pot să fac un idol din el. Am rămas surprins să văd părinți care din copiii lor au făcut idolași. E bine, dragi părinți, să vă iubiți copiii, să-i apreciați, să-i ajutați. Dar am văzut efectiv, în țară, în anumite zone, copii tratați. Dom'le, o greșit copilul, nu o greșit, e copilul meu. Chiar dacă o furat, o mințit și atât al gugulea și n-avea omul curat să recunoască, dom'le, o greșit, e copil, se mai greșește. Atât de mult și l-a băgat în inimă și făcea toate mofturile și toate favorurile, încât din copilul lui nu a făcut altceva decât un idol. Din orice, vreau să amintesc în seara aceasta, se poate face un idol. Din orice. Unii au făcut un idol poate din afacerea lor, alții din echipa lor preferată, alții din actorul lor preferat. Că din păcate sunt foarte mulți în zilele noastre care se uită la fel și fel de filme. Și fac idol din actorii lor preferați. Prima treaptă a idolatriei amintită în Biblia asta, fabricarea idolilor, de mine și de dumneavoastră. Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. Știți care e a doua treaptă a idolatriei amintită în Biblie? Atașamentul de idoli. Prima dată mi fac din temir ce? Lucruri mărunte, lucruri mai importante și apoi încetul cu încetul mă atașez de idolii mei. Știți ce spune Iona în capitolul 2, versetul 8? Cei ce se lipesc de idoli îndepărtează îndurarea de la ei. Observați, există forma asta, încetul cu încetul oamenii se lipesc, se atașează, le place în compania idolilor. Și spune psalmistul David în 31, psalmul cu 6, urăsc pe cei ce se lipesc de idoli. Îi urăsc, a zis David. Avea și el motivul lui. Pentru că a văzut oameni care se atașau de idol. Știi ce înseamnă? A ajuns să nu mai poți. Și am văzut în viața mea, pe la 17 ani, când, zic eu, eram pasionat și robit de sportul rece, de fotbal, am mai amintit aici. Știi ce se întâmplă când te atașezi de idoli? Încep să nu mai poți la un moment dat, de exemplu, fără televizor. Să nu mai poți. Încep să nu mai poți fără internet. Nu mai poate omul. Alții, mi s-a dat să văd tineri care nu mai pot fără haine de firmă. Dacă nu-mi iau haina cu tare și cu tare și nu-i de firmă, nu mai pot. Și ascultați-mă, nu-i rău că cineva își ia o haină de firmă, de calitate. Important e că ajunge până acolo, nu mai poate fără haine de felul acesta. Sunt alții care nu mai pot fără mașini scumpe, nu mai pot fără băuturi alcoolice, nu mai pot fără să vizioneze ceva. Anumite filme, amintite mai devreme. Nu mai pot. Asta înseamnă că idolul acela a început să lucreze în viața lui și omul, tinerul și nu numai tinerul, a început să se alipească, să se atașeze de el. Și asta e a doua treaptă a idolatriei amintită în Biblie, atașamentul de idoli. Sunt așa de mărunți, mulți dintre ei, dar creează atâtea probleme în viețile noastre. Apoi există o altă treaptă a idolatriei. Încep să mă laud cu idolii din viața mea, să mă fălesc. Dom'le, cine-i ca mine de mândru că eu am anumite lucruri în viața mea și nici nu îmi dau seama în conștientul meu că de fapt ei sunt idolașii mei. Și ce spune Psalmul 97:7? Sunt unii oameni care se fălesc, auziți, cu idolii. Ăștia săia care slujesc icoanelor, spune acolo în contextul acesta, și au ei anumiți dumnezei, spune salmistul. Oameni care se fălesc cu idolii. Știți la ce vom ajunge noi? De la lucrurile astea mărunte, începem să ne lăudăm, cum am spus, cu mașina noastră, cu calculatorul nostru, cu contul nostru, ai văzut ce telefon mi-am luat, începe să se laude omul cu proprietățile lui, cu ferma lui, cu terenurile lui și începem să ne lăudăm, ca și împăratul Ezechia pe vremuri. Când au venit niște oameni la el și au început să le spun, hai să vă arăt ce am aici, acolo, acolo, și au început să se laude. Și aici există pericolul să ajungem și noi, să ne fălim sau să ne lăudăm cu proprii noștri idoli. E dureros, fraților, dar asta e realitatea. Mi s-a întâmplat și mie și o recunosc sincer în seara aceasta. Au fost lucruri importante în viața mea și probabil am acordat la un moment dat importanță mai mare ca lui Dumnezeu. Și m-am lăudat cu ele. Și am ieșit în fața altora să mă afirm. Dar conștientizând cuvântul acesta lui Dumnezeu, l-am rugat pe bunul Dumnezeu să mă ierte din toată inima. Și cred că Dumnezeu a scris iertare prin sângele Lui. Pentru că există a patra treaptă a idolatriei. Știți care e asta? Încep să devin sclavul sau sluga propriilor idoli. Încep să le slujesc. Și ce spune 2 Împărați 17:9-12, versetul? Copiii lui Israel au făcut pe ascuns lucruri care nu sunt bune împotriva Domnului. Versetul 12. Au slujit idolilor despre care Domnul le zisese să nu faceți lucrul acesta. Au slujit idolilor. Adică idolul era stăpânul și erau sclavii lui, slujitorii lui. Spune despre împăratul Amon, tot în a doua împărați 21:21, împăratul ăsta lui Iuda zice că a slujit idolilor cărora slujise și tatăl și tatăl său. Ia patra treaptă a idolatriei, încep să devin sluga propriilor mei idoli. Știți ce înseamnă asta? Dependență de idoli din viața mea. Vezi că ajunge omul să nu mai poată, cum am zis mai devreme, fără televizor, să nu mai poată fără alcool, fără tutun, fără filme, fără internet, fără mulți bani. Mi s-a dat într-o împrejurare, în tren, călătorind spre Alba Iulia, dintr-o anumită zonă a țării, era mai mulți în compartiment și un om avea două pensii. Era la pensie, o pensie de revoluționar pe timpul domnului Ceaușescu, fost revoluționar, și avea pensia lui de la locul de muncă. Omul ăsta ne povestea următoarele, că ambele pensii făceau 41-42 de milioane. Știți ce ne-a spus el? O întreba cineva, domnule, ce faci? Eu muri nevasta, copiii căsătoriți, ce faci cu banii ăștia? Aia zice, să crezi tu că n-am ce faci. Zice, dacă aș avea mai puțin de 40-35 de milioane pensiile, eu n-aș rezista cu mai puțin bani. Și întrebarea aceluia din compartiment a zis, de ce? Păi zice, uite, care e problema. În viață am fost directorul și a început să spună el la o anumită companie și aveam un salar foarte mare, era directorul general. Și a început să spună, m-am obișnuit cu foarte mulți bani, am ajuns la pensie, nu sunt puțin bani aceștia, dar dacă aș avea mai puțin de 35 de milioane, n-aș rezista. Zice, nu știu ce aș face. Observați? Oamenii ajung să depindă de astfel de lucruri, proprietăți, posesiuni, bani și așa mai departe. E dependența de idoli. De aceea vă spun din nou tare în această seară, să ne ajute bunul Dumnezeu să fugim cât putem de tare de idolatrie. Amin, fraților. Apoi, în al treilea rând, mai amintește Biblia de un fel de fugă. Fugi cât poți de tare de poftele păcătoase. De poftele păcătoase. Și asta Biblia, în primul rând, vine în dreptul nostru a tinerilor și spune un cuvânt în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22. Fugi de poftele tinereți. Și nu ne lasă Dumnezeu în ceață să nu știm ce să facem și zice, urmărește, fugim de ceva și fugim înspre ceva. Mi-am pus odată o întrebare și am zis, de ce scrie Petru la un moment dat că să-l înfruntăm pe diavolul? Să stăm tari în credință împotriva lui. Și când e vorba de pofte, n-o zi să ne luptăm cu ele. Nu v-ați gândit niciodată la lucrul ăsta? Că împotriva diavolului putem să stăm tari, să-l înfruntăm prin credință și împotriva poftelor păcătoase nu avem ce să le facem. Ne asaltează și dacă nu facem ce zice Biblia, vom cădea pradă lor. Și mesajul din seara aceasta e acesta în al treilea rând. Fugiți cât puteți de tare de poftele păcătoase. Poftele sunt, dacă vreți, de trei feluri. Biblia le prezintă de trei feluri. Mai întâi sunt poftele cărnii, ale cărnii. Știți ce spune 1 Ioan capitolul 2? Că lucrurile astea din lume, și le amintești, pofta firii sau pofta cărnii, și spune 2 Petru despre pofta asta a cărnii, despre unii oameni care sunt proroși, mincinoși, învățători falși, zice că vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii, pe oamenii care de-abia ce s-au întors la Dumnezeu, de pe căile rătăcite. Oamenii noi convertiți și vin ăștia cu poftele cărnii și aduc din nou în lume, la păcat. Primul fel de poftă păcătoasă amintită în Biblie e asta, pofta cărnii, care poate să-i ducă pe oameni la păcat. Apoi e vorba de pofta ochilor și Ioan spune aici, tot ce este în lume, pofta firii sau a cărnii, pofta ochilor în al doilea rând. Știți de ce o picat acasă în textul? Iosua la capitolul 7, erau niște lucruri date spre nimicire, să amânea Dumnezeu pe popor din cauza lui. Și auziți ce spune aici foarte frumos. Am văzut, prima dată cu ochii, în prad o manta frumoasă de șinear, 200 de sicli de argint și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Acum, le-am poftit, le-am luat și sunt ascunse în cortul meu. O văzut, s-a născut probabil pofta asta văzând lucrurile, le-o luat. La fel s-a întâmplat și cu mama noastră Eva. Au văzut că pomul e frumos și plăcut de privit. Și când diavolul venea cu îndoiala lui, o zis Dumnezeu, n-o zis Dumnezeu, automat prin vedere a intrat ispita aceasta. Știți ce spune la un moment dat cartea Genesei despre nevasta lui Potifar? De, că ea a pus ochii pe Iosif. Era frumos la chip, cum o fi arătat el, și zice, a pus ochii pe el. Și din momentul acela, ispita se ținea de ea. Ispita aceasta sau pofta aceasta a ochilor. Apoi mai există pofta inimii, a cărnii, a ochilor și a inimii. Ascultați ce spune în Numeri la capitolul 15, versetul 39. Când veți avea ciucurile acestea, e vorba de ciucurile care trebuia pus la colțul veșmintelor, și spune Moise în felul următor, să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului ca să le împliniți și să nu urmați după poftele inimilor. Știți ce spune Roman capitolul 1 despre unii oameni târâți de poftele astea ale inimilor? Spune versetul 24, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurății să-și urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile. Trei feluri de pofte, la nivelul cărnii, la nivelul ochilor și la nivelul inimii sau a minții. Dar există, dacă vreți, o clasificare și aici niște trepte ale poftelor și ar fi bine să le amintim în seara aceasta ca să știm să fugim de ele. Știți care e prima treaptă a poftelor păcătoase? Atracția poftei. Atracția poftei. Încep să-mi doresc anumite lucruri care nu sunt bune. Iacov la capitolul 1 scrie despre poftele acestea și zice el în felul următor, Iacov 1, se punea problema, vine ispita de la Dumnezeu, vine din altă parte și zice aici, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, el nu poate să fie ispitit, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși. Este atracția poftei, este prima treaptă, dacă vreți, a poftei. Încep să fiu atras prin poftă de ceva anume. A doua treaptă este frământarea poftelor. Începe la nivelul minții să se dea o bătălie și efectiv în mintea mea lucrurile acelea pe care le doresc, le poftesc, încep să creeze anumite reacții. Spune 2 Timotei, Citesc în capitolul 3, versetul 6, despre unii oameni care au o formă de evlavie. Auziți ce spune? Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte. Femei ușuratice, îngreuiate de păcate, care sunt frământate de anumite pofte. A doua etapă sau a doua treaptă a poftelor e frământarea ei la nivelul minții. A treia treaptă e conceperea sau zămislirea poftei, care asta e egală cu păcatul. Auziți ce spune Iacov la capitolul 1, versetul 15. Apoi pofta, când a zămislit sau a conceput, dă naștere păcatului. Dă naștere păcatului. Și păcatul odată înfăptuit, știți ce aduce? Aduce moartea. Și mai există o treaptă, stăpânirea poftelor. Din nou, ce se întâmplă cu idolatria, se întâmplă și cu poftele. Devenim sclavii propriilor noastre pofte păcătoase. Știți ce spune Tit? Auziți ce spune Tit în capitolul 3, versetul 3? Noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte. Iuda îi vede pe oamenii aceștia în scrierea sa și zice așa: cum vă spuneam că în vremurile din urmă vor fi bajocoritori care vor trăi după poftele lor. Și auziți, ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor. Sunt robiți, stăpâniți, conduși, controlați de pofte. Vreau să spun deschis în această seară ce ar trebui să fac eu, ca și tânăr, mă refer la mine în primul rând și apoi la dumneavoastră, la restul, ce ar trebui să fac să fug cât mai tare de poftele astea păcătoase. Și am zis așa, nu cumpăra reviste cu tentă imorală, nu cumpăra. Nu citi cărți și să nu citesc cărți cu un limbaj imoral, distrugător, provocator. Nu intra pe internet pe site-urile acelea periculoase despre care știți la ce mă refer. Nu te uita la imagini care n-ar trebui să te uiți și să nu mă uit. Nu sta într-un mediu, într-un anturaj nepotrivit. Oamenii ăștia nepotriviți ne influențează și ce fac ei, vom face și noi. Mai devreme sau mai târziu. Am avut un prieten în Timișoara. Spun am avut, fiindcă anul trecut la 29 de ani, datorită unei stări de sănătate precare, a trecut din viață. L-am admirat extraordinar de mult. Pe lângă faptul că era un om al rugăciunii, am dormit la el acasă de câteva ori și la 3-4 noaptea, îl găseam lângă pat, acolo lângă mine, pe genunchi și de multe ori îmi spunea: Iosive, scuză-mă că te-am deranjat din nou. El parcă simțea că trece din viață. Duminica seara când eram în Timișoara îmi spunea de multe ori în felul următor: Iosive, n-ai vrea în seara asta să nu ieșim în centrul Timișoarei? Să mergem să mâncăm, să nu ieșim acolo? Și l-am întrebat odată de ce. Era vară și spune el, suntem oameni cu toți. Și în special noi bărbații, tinerii, suntem ispitiți prin vedere. Și a zis, eu recunosc înaintea lui Dumnezeu că sunt slab. Și prefer să mergem într-un restaurant retras, să povestim și să venim acasă, decât să mergem în centrul Timișoarei și să ne compromitem conștiința și mintea. Și a fost, cred că, de 3-4 ori când mi-a spus în mod repetat lucrul acesta, fiindcă vedeam zelul și dorința asta în inima lui de a se păstra curat înaintea lui Dumnezeu. Când am studiat zilele acestea paragraful sau paragrafele acestea din Scriptură, am luat două decizii în dreptul meu. Nu știu dacă pentru alții, în special tineri, sunt folositoare. Eu ieri am intrat pe internet și mi-am șters conturile pe High Five și pe Facebook. Pentru că am zis în felul următor în mintea mea, acolo vin tot felul de imagini și tot felul de informații. Ca om, sunt tentat să mă uit ba la una, ba la alta. Pe lângă pierderea timpului, nesiguranța care există pe astfel de conturi, m-am gândit în mintea și în inima mea în felul următor. De ce să mă confrunt eu, zile la rând, cu anumite ispite care ți le pune diavolul în față? Mai bine nu, stop. Și am zis, se poate șterge și pot să fac altceva într-un timp mult mai util. Aș vrea să ne ridicăm pe picioare. Și aș vrea să ne rugăm în această seară să facă Dumnezeu din noi niște alergători, în sensul acesta, de calitate, de nota 10. Dacă este vreunul aici în această seară care nu a reușit să fugă de lăcomie, vede în viața lui anumite segmente în care lăcomia încă își face efectul. Roagă-L pe Dumnezeu în seara aceasta să-ți dea putere să birui lăcomia și să fugi cât poți de tare. Poate este altcineva în mijlocul nostru în această seară care nu a putut să fugă de anumite lucruri care au devenit idoli sau idolași, mai mari sau mai mici pentru el. Roagă-L pe Domnul seara asta să-ți dea biruință împotriva idolatriei. Idolatria e unul din marile păcate amintite în Biblie. Dumnezeu nu mai rămâne pe tronul Lui de cinste și de slavă pentru omul acela. Dacă n-ai putut să fugi de anumite pofte, nu știu ce decizii trebuie să iei, să mai iau în seara aceasta, roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea biruință și la capitolul acesta. Un om al lui Dumnezeu trebuie să fugă cât mai tare de păcat. Și vreau să mai spun ceva în această seară. Calea lui Dumnezeu întotdeauna a fost sfințenia. Sfințenia. Să ne ajute Dumnezeu să punem preț pe sfințenie și să cerem asta în rugăciune. Amin. Haideți să intrăm în rugăciune.